ดีครับท่านผู้ฟังครับผมทัชชัยโพนาครับ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังสามารถพบกับเราทั้ง2คนนะคะเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะที่ www.stou.ac.th สาระความรู้ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวของจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งค่ะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมของโลกและความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของต้นทางห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศและเป็นตัวการในการรักษาสมดุลทางธรรมชาตินะคะและที่สำคัญค่ะจุลินทรีย์ชนิดนี้นะคะสามารถรับประทานได้และเป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกช่วงวัยอย่างยิ่งทราบไหมคะว่าเป็นอะไร
น่าติดตามทีเดียวครับ
ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะมีรสชาติอร่อยค่ะรับประทานเป็นอาหารมื้อหลักแล้วก็ทานเล่นได้ด้วยแถมมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพมากมายมาพบคำตอบในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะและในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะคะเพราะนอกจากจุลินทรีย์ชนิดนี้จะสามารถรับประทานได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมทำเป็นของใช้ได้อีกต่างหากค่ะพี่ดวงคงถ่ายไม่ถูกแน่เลยว่าเป็นอะไร
ต้องติดตามอีกแล้วนะคร
ับใช่ค่ะอดใจรอสักครู่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข025034156025034156และที่หมายเลข025047355 025047355นะคะหรือส่งอีเมลมาได้ค่ะที่ stouhth@gmail.com หรือเขียนจดหมายมาพูดคุยได้เลยนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะ
ครับท่านผู้ฟังเคยมีอาการเช่นนี้ไหมครับ
คือ
หลังจากตื่นนอนแล้วในบางครั้งมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นไม่อยากลุกจากเตียง
เป็นบ่อยเลยค่ะ
วันนี้นะครับทางรายการก็มีเกร็ดความรู้ที่จะทำให้ท่านผู้ฟังรู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอนมาฝากกันครับเริ่มต้นตอนเช้าด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆสักแก้วหนึ่งให้สดชื่นนะครับเพราะการดื่มน้ำเนี่ยเป็นการเติมน้ำให้กับร่างกายหลังจากร่างกายเราพักผ่อนมาทั้งคืนนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้สมองนี่ปลอดโปร่งมากขึ้นหลังจากนั้นนะครับใช้เวลา 5-10 นาทีออกกำลังกายยืดเส้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆภายในร่างกายนะครับว
ิ
ธีการนี้ก็จะเหมือนกับการบิดขี้เกียจตอนเช้าเน้นการยืดในส่วนที่ต้องการใช้บ่อยๆในการทำงานนะครับเช่นถ้าต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานทั้งวันเป็นไปได้ว่าต้องเน้นการออกกำลังกายส่วนกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่นะครับคอแขนและฝ่ามือพร้อมกับการรับประทานธัญพืชนะครับและอาหารที่มีโปรตีนบ้างในตอนเช้านะครับลดอาหารจำพวกแป้งนะครับเพราะการรับประทานอาหารในช่วงเช้านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากทีเดียวนะครับเป็นการเตรียมพร้อมให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดวันรวมทั้งการเปลี่ยนเครื่องดื่มจากที่ดื่มนะครับกาแฟหันมาดื่มชาขิงแทนนะครับเพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดทำให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นลองนำวิธีแนะนำไปปฏิบัติกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วมาพบกันในช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ในช่วงต่อไปครับ
ค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
เมื่อกี้ที่แนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตเรื่องข้อมูลการดูแลสุขภาพถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะพี่ดวงเพราะว่าหลายๆคนนะคะบางทีตื่นเช้าแล้วก็ต้องออกไปทำงานรถติดยิ่งทำให้หงุดหงิดใช่ไหมคะถ้าเราเตรียมพร้อมร่างกายตื่นมาดื่มน้ำแก้วใหญ่เขาที่แล้วรายการเราได้เคยนำเสนอว่าถ้าให้ดีนะคะให้ผสมมะนาวลงไปด้วยจะช่วยให้ระบบการขับถ่ายร่างกายดีขึ้นนะคะและอย่างที่สำคัญเลยค่ะว่าการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่ต้องทาน เดี๋ยวไปทานกลางวันรวดเดียวเลยลดความอ้วนจริงหรือไม่ใช่ การยิ่งไม่รับประทานข้าวเช้าบอกจะทำให้อ้วนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ต่อนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญชวนนักศึกษามสท.ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและมีความตั้งใจด้วยนะคะมีเวลาในการฝึกซ้อมสามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ชื่อว่าสงขลานครินทร์เกมส์นะคะณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาค่ะในปี2555ชนิดของกีฬาที่เปิดรับสมัครได้แก่กรีฑาวอลเลย์บอลชายหาดชายนะคะเปตองเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นและเทนนิสหากนักศึกษามีความสามารถในชนิดกีฬาที่ไม่ได้เปิดรับสมัครก็สามารถส่งใบสมัครมาได้เหมือนกันนะคะก็เพื่อเราจะได้เก็บตัวเอาไว้นะคะในการแข่งขันครั้งหน้านะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬาแล้วก็สามารถส่งสมัครใบสมัครเนี่ยนะคะได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2554ค่ะ
ก็ยังมีเวลาพอสมควร
ใช่ค่ะหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th โดยคลิกที่สำนักบริการการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะหรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์ได้เลยค่ะที่หมายเลข02504638ถึง9อีกครั้งนะคะ02504763839ถึง9และอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ02504767 02504767สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องการนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยค่ะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
พอ
ชาติดูแลชีวิตคุณ
ครับต้องขอขอบคุณเสียงหวานๆจากคุณมาชานะครับจากเพลงไม่อยากให้เธอไว้ใจนะครับช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณจากข้อมูลที่เกริ่นไปแต่ตอนแรกนะครับว่าจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมของโลกและความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทางห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศเป็นตัวการในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติสามารถนำไปรับประทานนะครับและเป็นส่วนประกอบในสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจุลินทรีย์ที่ว่านี้ก็คือสาหร่ายนั่นเองครับสาหร่ายนี่เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับสามารถสร้างสารพิเศษบางชนิดที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์นะครับฉะนั้นนะครับจึงมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายเพื่อรวบรวมและจัดจำแนกให้เป็นระบบสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้นะครับสาหร่ายกลายมาเป็นอาหารที่ถูกค้นพบว่านะครับมีความสำคัญเนื่องจากการศึกษาค้นคว้าหาแหล่งอาหารโปรตีนแหล่งอื่นนอกเหนือจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์และพืชนะครับซึ่งณวันการผลิตจะไม่เพียงพอกับการเพิ่มของประชากรโลกดังนั้นนะครับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเยอรมันนะครับจึงได้เห็นความสำคัญของสาหร่ายว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนนะครับและสารเคมีที่มีคุณค่ามูลค่าสูงทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับคนไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนนะครับจึงเหมาะต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้ตลอดทั้งปีโดยอาศัยพลังงานจากแสงแดดนะครับจึงได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสาหร่ายขึ้นนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513เพื่อศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายนะครับโดยการทำการสำรวจรวบรวมสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดจากแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็แยกเชื้อสาหร่ายบริสุทธิ์และเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายในสภาพที่เป็นวุ้นซึ่งในระยะแรกนะครับศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะครับในระยะต่อมานะครับทดลองทำอาหารบางชนิดโดยการผสมสาหร่ายเพื่อทดสอบความนิยมของผู้บริโภครวมทั้งการทดสอบความเป็นพิษของสาหร่ายด้วยครับ
ค่ะจากที่เล่ามานะคะก็ถือว่ามีการค้นคว้าทดลองแล้วก็วิจัยนะคะเพื่อที่จะนำสาหร่ายเนี่ยมาใช้แทนเรื่องของอาหารเพราะว่าอย่างที่เล่าไปนะคะว่าอาหารปัจจุบันเนี้ยหายากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจะหาอะไรก็แล้วแต่มาทดแทนนะคะสาหร่ายก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะและถ้าถามว่าสาหร่ายคืออะไรนะคะหลายคนก็คงจะรับประทานบ่อยๆไม่ว่าจะนำไปใส่แกงจืดก็ดีนะคะหรือว่านำมารับประทานเป็นอาหารทานเล่นก็มีขายตามร้านทั่วไปนะคะร้านสะดวกซื้อ
ปัจจุบันนี้ก็เห็นเยอะขึ
้
น
ใช่ค่ะแล้วก็เอามาแปรรูปมากมายเลยนะคะสาหร่ายนะคะก็ตอบได้ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฟังความหมายแล้วเนี่ยอาจจะตกใจได้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากสาหร่ายเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของที่อยู่อาศัยขนาดสรีระชีวเคมีการสืบพันธุ์แล้วก็โครงสร้างของสาหร่ายนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ที่ให้คำจำกัดความที่ครอบคลุมความหมายได้ดีพอสมควรโดยอธิบายว่าสาหร่ายหมายถึงพืชชั้นต่ำที่มีโครโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์แสงได้ไม่มีส่วนที่เป็นรากลำต้นใบที่แท้จริงมีขนาดตั้งแต่เล็กมากประกอบด้วยเซลล์เดียวไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะจนถึงขนาดใหญ่ยาวแล้วก็มีเป็นเมตรเลยนะคะประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากอาจจะมีลักษณะเป็นเส้นสายหรือมีลักษณะคล้ายพืชชั้นสูงโดยมีส่วนที่เป็นคล้ายรากลำต้นและใบรวมเรียกว่าเทลลัสนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจต้องการสายพันธุ์สาหร่ายมาเพาะเลี้ยงในทางการค้าก็ควรที่จะเลือกสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วมีคุณค่าทางโภชนาการสูงไม่มีสารพิษทนทานต่ออุณหภูมิสูงถ้าเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ก็จะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวค่ะโดยปัจจุบันนี้นะคะมีเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยมี3ขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นแรกค่ะการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเพาะเลี้ยงหัวเชื้อสาหร่ายในห้องควบคุมการเพาะเลี้ยงในอ่างขนาดใหญ่นะคะการกวนการให้อากาศและก็การใส่สารอาหาร2การเก็บเกี่ยวค่ะโดยจะใช้เครื่องมือและก็วิธีการต่างๆตามแต่ชนิดของสาหร่าย ช่นอาจจะใช้เครื่องเวียงเครื่องตกตะกอนเครื่องกรองนะคะและ3คือการทำให้แห้งโดยวิธีต่างๆเช่นการตากแดดใช้พลังงานแสงอาทิตย์การอบแห้งแบบลูกกลิ้งการอบแห้งแบบพ่นฝอยแล้วก็การอบแห้งแบบระเหิดนะคะที่นำมาเสนอกันเนี่ยก็คือเผื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะเขาเรียกนะเพาะพันธุ์เพาะสาหร่าย
แล้ว
ก็
ใช่เอา
ไปค้าได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนให้พลังงานสูงแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ดีด้วยค่ะ
ครับผมหลังจากทราบถึงความหมายและวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายกันไปแล้วนะครับเรามารู้จักกับประโยชน์ของสาหร่ายกันต่อเลยครับอย่างแรกคือนำมาใช้เป็นอาหารของเรานั่นเองนะครับซึ่งมนุษย์รู้จักนำสาหร่ายมาใช้เป็นอาหารนานนับพันปีแล้วนะครับก็อย่างเช่นชาวจีนญี่ปุ่นใช้สาหร่ายสีน้ำตาลและสาหร่ายสีแดงหรือที่เรียกว่าจีฉ่ายนะครับมาทำเป็นอาหารพวกแกงจืดญี่ปุ่นนี่เขาก็ผสมลงในชาซุปน้ำผลไม้บะหมี่และไอศกรีมนะครับสาเหตุที่เป็นที่นิยมเนื่องจากว่าสาหร่ายนี่มีโปรตีนและเกลือแร่ปริมาณมากและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอยู่ถึง18ชนิดเลยทีเดียวนะครับทั้งใยอาหารซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มปริมาณการถ่ายได้สะดวกขึ้นทำให้ท้องไม่ผูกนะครับและเร่งการขับถ่ายสารพิษต่างๆให้ออกมาได้อย่างดีด้วยนะครับถ้าเหล็กก็เป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล นะครับแถมยังทำให้ผมเงางามดกดำอีกด้วยนะครับก็มีไอโอดีนด้วยนะครับปริมาณเป็นปริมาณที่ร่างกายต้องการจากไอโอดีนต่อวันนี่ก็ประมาณ 0.1 ถึง 0.3 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถ้าเราทานสาหร่ายขนาด2เซนติเมตรเท่านี้ก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วครับแถมยังช่วยป้องกันโรคคอพอกได้อีกด้วยนะครับและก็ยังมีสังกะสีซึ่งจัดว่าเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งมีทองแดงซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมธาตุเหล็กและสร้างฮีโมโกลบินที่ไขกระดูกนะครับหากว่าร่างกายขาดธาตุนี้นะครับจะทำให้เป็นโรคโลหิตจางและผมร่วงง่ายด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับท่านฟังถึงสาหร่ายเนี่ยจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามครับแต่ก็ควรที่จะทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะในสาหร่ายนี้จะมีโซเดียมสูงคนที่เป็นโรคไตและความดันโลหิตสูงจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ค่ะอย่างที่บอกถึงคุณประโยชน์นะคะที่นำมาใช้เป็นอาหารเนี่ยเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่ามีช่วงนึงเนี่ยรับประทานสาหร่ายแบบว่าเป็นประจำทุกวันก็ถ่ายท้องได้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายแบบว่าสดชื่นแล้วก็เขาเรียกอะไรคะผมก็จะแบบเงาดำ อะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้ยืนยันด้วยประสบการณ์ของตัวเอง
ใช่ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะที่ McGill University ประเทศแคนาดาค่ะได้แสดงผลการวิจัยว่าสาหร่ายสามารถจับของเสียจากรังสีที่สะสมในร่างกายได้ด้วยเนื่องจากในปัจจุบันนะคะเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงรังสีต่างๆทั้งจากคลื่นวิทยุก็ดีนะคะคลื่นโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เป็นประจำหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปซะแล้ว
ชมโทรทัศน์หรือเปล่าคะ
ทุกวันครับ
ใช้ไม่ดีบ้านไหนใช้เครื่องไฟฟ้านะคะก็จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีแล้วก็คลื่นไมโครเวฟทั้งหลายนะคะซึ่งพลังงานความร้อนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อร่างกายก่อให้เกิดมะเร็งได้ค่ะซึ่งสาหร่ายจะช่วยดูดซึมคลื่นรังสีเหล่านั้นและสามารถจับจับพวกโลหะหนักได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่บอกว่าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะซึ่งถ้าพูดถึงสาหร่ายตัวนึงนะคะซึ่งมีผลต่อสุขภาพและผู้คนทั่วโลกในขณะนี้นิยมกันอย่างมากนะคะก็คือสาหร่ายสไปรูลีน่าหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าสาหร่ายเกลียวทองเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ
ได้ยินบ่อยทีเดียวครับในช่วงนี้นะครับ
เขาก็นำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกับให้กับร่างกายค่ะมาดูนิดนึงนะคะว่าสาหร่ายสไปรูลีน่าคืออะไรสาหร่ายสไปรูลีน่าคือสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเจริญเติบโตได้ในน้ำกร่อยและอุ่นที่มีคุณสมบัติเป็นด่างคำว่าสไปรูลีน่านะคะมาจากภาษาลาตินว่า helixหรือสไปรัลสไปรัลแปลว่าเกลียวนะคะซึ่งหมายถึงรูปร่างที่มีลักษณะเส้นหมุนรอบขึ้นไปเหมือนก้นหอยซึ่งในปีคริสต์ศักราชปี1827ค่ะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาหร่ายชาวเยอรมันชื่อว่าเดอร์เบนเป็นผู้ให้ชื่อทางวิทยาศาสตร์แก่สาหร่ายสไปรูลีน่านี่เองนะคะซึ่งสาหร่ายตัวนี้ค่ะจะเป็นพืชนิวเคลียร์ซึ่งหมายถึงการอยู่กึ่งกลางการปฏิรูปพัฒนาการแบ่งแยกระหว่างพืชกับสัตว์นะคะซึ่งมันจะมีเซลล์บางอย่างที่มันแบบ าจจะเหมือนสัตว
์
อะไรอย่างนี้นะคะเซลล์ของสไปรูไรน่าจะสูงกว่าพืชเห็นไหมคะคือเซลล์เขาจะไม่ได้เหมือนพืชสูงกว่าพืชแต่ก็ไม่เขาบอกว่าขอบเซลล์ก็ไม่แข็งเหมือนเซลล์ของพืชนะคะและในนิวเคลียสของเซลล์สไปรูไรน่าก็ไม่ชัดเจนแน่นอนเหมือนพืชแต่มันก็สามารถปรุงอาหารได้โดยการสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกับการปรุงอาหารของพืชชนิดอื่นๆนะคะนี่เป็นคุณสมบัติที่แปลกของสาหร่ายชนิดนี้นะคะและมีคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ทำการวิจัยทั่วโลกกว่า 40,000 คนในระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมานะคะบอกว่าสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยมีส่วนประกอบที่พิเศษคือมีอะมิโนโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายสูงกว่าเนื้อสัตว์อีกด้วย ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ค่ะแต่ร่างกายต้องใช้เป็นประจำทุกวันก็มีวิตามินจำพวกเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักถึง25เท่ามีธาตุเหล็กสูงกว่าตับที่เรารับประทานนะคะถึง28เท่าและเป็นแหล่งรวมของวิตามิน B12 โอ้โหจากคุณสมบัตินี้เยอะมากเลยนะคะจึงทำให้สาหร่ายสไปรูลิน่าส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทป้องกันเซลล์สมองและเสริมสร้างการส่งสัญญาณในระบบสมองคนที่มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีนักในการรับประทานอาหารอย่างเช่นไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้นะคะหรือต้องเสียพลังงานกับการออกกำลังกายบ่อยๆหรือว่าบางทีใช้พลังงานในการทำงานเยอะแยะเนี่ยเขาจะแนะนำให้รับประทานสาหร่ายสไปรูลิน่ากันค่ะ
ผมปัจจุบันสาหร่ายสไปรูลิน่านี่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกว่า70ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยเป็นอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษนะครับและมีคุณค่าอาหารไม่มีสารตกค้างสามารถใช้บริโภคได้อย่างดีนะครับมีรายงานผลการวิจัยอย่างมากว่าสไปรูลิน่านี่สามารถช่วยบังเกิดผลดีต่อการบำรุงและเสริมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับอย่างเช่นเป็นอาหารสมองช่วยให้ความจำดีขึ้นนะครับลดคอเลสเตอรอลนะครับลดน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะครับบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์แม่น่าสนใจทีเดียวนะครับช่วยลดความเครียดและความไม่สมดุลของร่างกายลดกรดและช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารนะครับป้องกันเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายจากพิษของแอลกอฮอล์ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งระงับการลุกลามของโรคตานะครับเช่นตามัวต้อหินต้อกระจกนะครับเป็นอาหารเสริมสำหรับนักกีฬานะครับเพื่อเพิ่มพละกำลังที่ต้องเสียพลังงานกับการออกกำลังกายอย่างที่อาจารย์บอกไปตะกี้นี้นะครับ ช่วยรักษารูปร่างและส่วนทรงให้สมส่วนน่าสนใจอีกเหมือนกันอันนี้นะครับสไปรูลิน่านี่จึงเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าเหมาะสำหรับทุกคนโดยแท้จริงนะครับและในปัจจุบันบ้านเราเนี่ยนอกจากเพาะพันธุ์สาหร่ายสไปรูลิน่ากันได้แล้วยังสามารถสกัดเป็นแคปซูลนะครับเพื่อใช้งานได้รวดเร็วขึ้นนะครับทำให้คนไทยนี่มีทางเลือกเพื่อสุขภาพกันอีกทางหนึ่งโอ้โหเป็นไงครับ
มากมายจริงค่ะเราต้องไปหามารับประทานคือปกติก็รับประทานสาหร่ายแบบเป็นอาหารทานเล่นนะคะหรือว่าบางทีเราไปตามร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยได้รับประทานเป็นแบบเม็ดแคปซูลอย่างที่ว่าต้องลองไปหามารับประทานดูแล้วนะคะมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะถามว่ามหาวิทยาลัยแมคกริลประเทศแคนาดาค้นพบว่าสาหร่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์อย่างไรง่ายมากเมื่อกี้บอกไปเยอะมากเลยนะคะแต่ที่เน้นคือเอาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแมคกริลประเทศแคนาดาค้นพ
บ
ในงานวิจัยว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรอย่างอื่นเราไม่เอานะคะใช่ค่ะท่านฟังสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมตอบคำถามกับทางรายการได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์นะคะ11120วงเล็บว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะท่านที่ส่งมาก่อนท่านแรกจะได้รับการติดต่อกลับแล้วก็รับรางวัลจากทางรายการไปนะคะไปพบกันในช่วงต่อไปเลยค่ะพักฟังเพลงสักครู่ก่อนนะคะ
ของใช้จากธรรมชาติ
ครับที่จบไปก็เป็นเสียงร้องของน้องรัดกล้าวนะครับชื่อเพลงว่าวันใหม่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะครับต่อเนื่องจากช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะครับที่ทางรายการแนะนำสาหร่ายแนะนำให้ได้รู้จักกันซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารของคนแล้วนี่ยังเป็นอาหารของสัตว์ได้อีกด้วยนะครับโดยสาหร่ายนี่สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์กระเพาะเดี่ยวนะครับอย่างเช่นหมูและสัตว์ปีกได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้สาหร่ายยังเป็นอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้อ่อนนะครับที่กินพืชเป็นอาหารก็อย่างเช่นปลากุ้งและแพลงก์ตอนสัตว์นะครับจำพวกไรแดงไรน้ำเค็มนะครับในประเทศญี่ปุ่นใช้สาหร่ายเกลียวทองเลี้ยงปลาไหลปลาเท้า กุ้งปลาคราฟสีนะครับทำให้เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยได้พัฒนาก้าวไกลออกไปมากนะครับนอกจากนี้ยังนำสาหร่ายมาใช้ในการกำจัดน้ำเสียร่วมกับแบคทีเรียนะครับโดยแบคทีเรียจะทำการย่อยสลายประกอบอินทรีย์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ก็ได้แก่พวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตไขมันให้เป็นสารประกอบอนินทรีย์ครับเช่นแอมโมเนียไนเตรตคาร์บอนไดออกไซด์และเกลือแร่ต่างๆจากนั้นสาหร่ายจะใช้สารประกอบเหล่านี้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับสำหรับสาหร่ายที่จะได้จากระบบสำหรับสาหร่ายที่ได้จากระบบกำจัดน้ำเสียนี้นะครับอาจนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ปุ๋ยพืชสดหรือใช้ในการทำแก๊สชีวภาพได้ครับ
ค่ะอย่างที่ได้พูดไปนะคะว่านอกเหนือประโยชน์ของสาหร่ายที่นำมาใช้เป็นอาหารของมนุษย์ของสัตว์แล้วก็กำจัดน้ำเสียแล้วนะคะสาหร่ายยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวนะคะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศึกษาวิจัยและค้นพบว่าหากนำสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วก็หว่านในนาข้าวบางชนิดนะคะจะสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบไนโตรเจนที่จะทำให้ข้าวเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะรวมทั้งยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะสาหร่ายประกอบด้วยสารเคมีบางชนิดที่ช่วยในการรักษาผิวหนังบางผิวหนังจากโรคบางชนิดนะคะและจากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่าเครื่องสำอางที่ผสมสาหร่ายและสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นและลดริ้วรอยได้อีกด้วยค่ะซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีบริษัทหลายแห่งนะคะที่ใช้สาหร่ายเกลียวทองเป็นเครื่องสำอางในรูปครีมบำรุงผิวเช่นกันค่ะยิ่งไปกว่านี้ค่ะยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยาโดยนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์หลายท่านได้ทดลองใช้สาหร่ายเกลียวทองในการป้องกันและก็รักษาโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคกระเพาะนะคะอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดและความไม่สมดุลในร่างกายอย่างในประเทศฝรั่งเศสนะคะได้ทดลองใช้ยาที่ผสมสาหร่ายเกลียวทองทาที่แผลนะคะจะทำให้แผลเนี่ยแห้งเร็วขึ้นเพราะมันมีธาตุแมกนีเซียมนะคะและคลอริฟิลในการรักษาบาดแผลนั่นเองค่ะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อป้องกันการเกิดของแบคทีเรียและที่สำคัญค่ะช่วยสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าในคลอโรฟิลล์เนี่ยของสาหร่ายเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนสารสีแดงในเลือดนั่นเองนะคะนักวิทยาศาสตร์จึงแนะนำให้ใช้คลอโรฟิลล์รักษาโรคโลหิตจางนอกจากนี้ค่ะสาหร่ายบางชนิดนะคะก็จะมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ค่ะ
ครับผมสุดท้ายสาหร่ายยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับสาหร่ายสีแดงบางชนิดนี้สามารถนำไปสกัดทำเป็นวุ้นนะครับเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารและเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สาหร่ายสีน้ำตาลบางชนิดนำไปสกัดเป็นแอลจินนะครับหรือแอลจินเนตซึ่งนำไปใช้ในการทำนมขนมปังไอศกรีมขนมหวานลูกกวาดสบู่แชมพูสระผมเป็นต้นนะครับประโยชน์ของสาหร่ายก็มีมากมายจริงๆนะครับเสียดายวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับเราก็สองคนผมท่านชายโพนา
ค่ะดิฉันธนัทนาชัตพัครัตน์ค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงไม่เป็นไรของแบ็คเฮดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมาจะกี่ครั้งที่เธอจะจากไป